Bueno, eta aste azkeneo bezala Labeditik ere gai baten sakontzeko eguna dugu gaur. Eta gaurko egunean Ekialde Hurbilera joango gara, bueno, kasu honetan Palestinara, izan ere bertan dago Ane Irazabal kasetaria, ba besteak beste egunotan Berrian irakurrela izan dugu eta ITV bereko bebai lanean dago. Arratsaldeon Ane.
Kaixo, arratsaldeon.
Aupa. Bueno, azteko, egunotan segiro dago Palestinan, Jerusalemen dago, zaude, ezta?
Bai, Jerusalemen. Bai, tentsio handia nabaritzen da. Batez ere, hiriko ekialdeko auzoetan, kontuan izan behar da, dagoeneko 18 egunetako liskarrak eta indarkeria bizitzen ari direla, eta poliki-poliki Israelko gobernua gero eta neurriko gorragoak hartzen ari dela ekialdeko auzoko palestinarren aurka. Kontuan hartu behar da gainera, lurralde okupatuetan, bai Gazan, bai Zisjordanian, palestinarra asko kalera atera direla protesta egitera, eta orduan badirudi tentsioa gori dagoela eta hau presio heltze baten antzekoa da, edozein momentutan zeharo ezan da egin dezakea.
Kokapentzo bat egiteko, bueno, hori 18 egunein esan duzu, hau da, ba, urria hasieratik gutxi gora bera, nola hasi ziren liskar hauek entzuleak apurrak kokatzeko, ze kontestutan hasi ziren?
Pero nik uste dut, udazken hauetan bi puntu gori egon direla, ez? Alde batetik, Dumako familia palestinar batek jaso zuen erasoa, familia horren kontrako erasoa, kolono batzuek etxea errezuten, bertan hilabete gutxiko semea hil zen erreta, eta horren ostean bai aita eta bai ama hil ziren ospitalean. Familiako kide bakarra geratzen da bizirik, eta eraso horrek biziki goritu zuen tentsioa. Beste alde batetik, baita Zisjordanian bizitzen kolonoen familia baten kontrako erasoak ere, kolonoen komunitatea haserretu zuen, eta ordutik aurrera, tentsioa gero eta gehiago nabaritzen da lurralde okupatuetan. Bestalde, nik esango nuke, meskiten zabalguneak daukala orain tentsio puntu nagusiena, zergatik. Ba, nolabait palestinarrek aldarrikatzen dutelako, Israelgo gobernua poliki-poliki zabalgunearen estatuskua aldatzen ari dela. Hau da, poliki-poliki judu erlijiosoei baimena ematen ari diela bertan otoitz egiteko. Eta hori, palestinarrek provokazio zatziotzen dute eta ez dute onartzen.
Eta, bueno, Zisjordanian, Zisjordaniari buruz ari gara pio bat entzuten egunotan, baina, bueno, Gaza, bueno, apur bat aipatzekoa da, bueno, nabarmentzekoa da, nola, ba, bueno, Palestinaren inguruan hitz egiten duguan, beti zori gaiztoko berriak datoz Euskal Herri arte, eta, bueno, ba, normalan Gazarekin lotzen da, baina egun hauetan gutxiago entzuten ari da Gaza, baina, bueno, hildakoak ere Gazan egon dira, ez da, hau da, ze ezberdintasun dago orain zertan igual Gaza eta Zisjordania artean?
Beno, kontuan izan behar diren gauza batzuk. Egia da, iragan urtean Gazak sufritu zuen erasoaldiaren ostean, Gazako herritarrak oso etxituta daude, ez du inolako demagun errekuperaziorik jaso, oso suntxituta jarraitzen du, eta beraz, bueno, ba, neguaren aurrean pixka bat herritarrak nola erantzun nahian ari dira, oso nekatuta eta etxituta. Eta beste alde batetik, kontuan izan beharreko kontu bada, Hamasek hirugarren intifadara deitu duela Zisjordanian, baina ez Gazan. Deialdiak desberdinak izaten aldi dira toki batean eta bestean. Zisjordanian adibidez, gaztei deia egin die kalera ateratzeko, protesta egiteko, okupazioaren aurka borrokatzeko, baina Gazan berriz, nolabait isildu egin ditu protestak, palestinarrei ez die baimena eman adibidez, buffer eremura, segurtasun eremura edo Israelen ondoko arrezira protesta egitera joateko, beraz, badirudi diskurso bikoitzera bitzen ari dela Hamas alde batean eta bestean.
Hirugarren intifada aipatu duzu, hirugarren intifada horrek, bueno, badirudi ez duela lortu Hamasek nahiko lukeen oihartzuna, ez da? Apur bat haundia geratu zaiela esango genuk igual?
Beno, hemen eta askotan lagun palestinarrekin hitz egiten, esaten digutena da, goizegi dela herri matxinada hau, errebolta hau intifada deitzeko ala ez. Badirudi, errebolta bat intifada deitzeko hilabete batzuk itxaron behar direla, gutxienez 5-6 hilabete eta ikusi egoera honek nola evoluzionatzen duen. Gertatzen ari dena, agian kazetarioi titularrak asko gustatzen zaizkigula, eta nolabait indarkeria gora egiten duen bakoitzean, ba indarkeria uolde horri intifada deitzea gustatzen zaigula, ez? Denbora pixka bat behar da, gauzak nola bueno, ba, mugituko diren eta ze alde hartuko duten jakiteko. Oraindik esan dugun moduan goizegi da. kontuan hartu beharreko beste gauza bada ere, Palestinako gazteak, bai Gazako gazteak, bai Jerusalemeko aldekoak eta batez ere Zisjordaniakoak oso haserre daudela Palestinako alderdi politiko tradizionalekin eta ez dira ordezkatuak sentitzen. Beraz, egun hauetan bai Mahmud Abbasek eta bai Hamasek egiten dituzten deialdiak ez dute horrenbesteko oihartzunik. Kontuan izan behar da, protesta hauek ez daudela antolatuta, ez daude egituratuta, ez dago erreferentzia politikorik eta horregatik esan dezakegu, agian matxinada ez dagoela beste matxinadak bezala hain ondo antolatuta.
Eta beste egun hauetan irakurri alizan dugu eta entzun alizan dugu, zuk esandakoarekin lotuta, atzilotutako asko ez zeukatela, alderdi politikoekin, loturarik edo, ez? Euren kabuz edo ekintza autonomotzat jodituzte komunikabide askok.
Bai, hori da, otso bakartitzat jotzen dituzte, ez? Edabide ginenek, eta egia da, adibidez guk Zisjordanian protesta egiten adibiren gazte askorekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta ez daude alderdi baten izenean ekintzak egiten. Lehen adibidez, bai izaten zituten begira bagu herri frontekoak gara, edo gu Fatakoak, edo gu Hamasekoak, hemen gehiago ikusten ari gara gazteak haien kabuz atera direla, haserre daudela, bai Palestina barruko agintari ustelekin eta baita okupazioarekin ere, baina aldi berean oso galduta daude. Esan dugun moduan ez daukatelako erreferentzia politiko bat. Eta orduan horregatik gauzak ez daude koordinatuta, ez daude antolatuta eta ikusten ari garena da nagian liskar isolatuak alde batean eta bestean eraso isolatuak, baina inolako antolamendurik gabe.
Elkarrizketaren hasieran aipatu duzu nola, Israelgo gobernuak neurri batzuk hartu ditu, neurriak hartzen dabil egunero, baina, apur bat kokapentzo egiteko zertan datzate neurri hauek? Bat ez igual zu ikusi duzuna Jerusalemen eta inguruan.
Bai. Bueno, funtsan, haiek segurtasunaren izenean hartutako neurriak direla diote, behin-behinekoak, eta mugatu egiten dituzte Jerusalemeki aldeko palestinarren mugimenduak. Lehenengo neurriak izan direnak da, azken egunetan Israelaren aurka labanez erasotu duten palestinarren familiak zigortzea, hau da zigor kolektibo bat ezartzea, eta gehien bat zertan oinarritzen da, erasotzaileen etxeak botatzeko agindua eman dute, eta erasotzaileen familiek hiritartasun eskubidea galduko lukete, eta deportatzeko arriskua izango lukete. Ez dute argitu deportazio horiek nora izango ziren, baina egia da zigor kolektibo bat ezarri zaiela. Eta gero, auzo horietan bizi diren herritarrek baizugarrizko murrizketak jasan dituzte, harri blokeak ezarri dituzte auzo guztien sarreretan, auzo batzuetan adibidez Jabermuka berren duela diegun hainbat arresi bloke ezarri zituzten, orain badituri Benjamin Netanyahu katzera bota duela ideia hori erabakiak izan duen polemikaren ondotik, baina funtsean oinarria da erasotzaile horren erantzunkizuna palestinar guztiei botatzea eta nolabait esatea erasoek jarraitzen badute zigorra denentzat izango da.
Eta, beti Palestinaren aurkako erasoa beti Israelekin lotzen dira, baina, egun hauetan, zuk alderdi tradizionalak aipatu dituzu, beste betetan dago Al-Fatah alderdia, eta, Mahmud Abbasen gobernua ere, esan genezak igual jokoan sartu dela, bestea beste, 20 palestinar baino gehiago atzilotu ditulako palestinar askok ez igual haiekin zaudela eta uste izango dute igual etzaia etze barruan daukatela edo, ez?
Bai, eta gainera palestinarrak ez daude harrituta atzilotu hauekin. Kontuan izan bada adibidez iaz Gazako erasoaldiaren ostean hiru adin txikiko kolonoak badituak izan zirenean izugarrizko operazioa jarri zen martxan Zisjordanian eta 100 jamaseko kide atxilotu zituzten hemen lurralde okupatuetan eta gehienak Palestinako poliziak atxilotu zituen. Koordinazio handia dago segurtasun gaien inguruan Israelen eta Palestinako aginte nazionalaren artean. Mahmud Abbasek mehatxu egin zuen iragan iraldian Nazio Batuen erakondeko asamblada orokorrera joan zenean, mehatxu egin zion eta injahuri esan zion Osloko akordioak bertan bera utziko zituela, baina ez da hala izan, koordinazioak bere horretan jarraitzen du, eta horregatik hemen palestinar askok esaten dutena ez orain, baita azken urtetan ere da nolabait okupazio hori aurre egiteko Palestinako aginte nazionalari ere aurre egin behar zaiola, izan ere kolaborazionistatzat jotzen dute Mahmud Abbas. Baina aldi berean, egun hauetan ere ikusten ari gara, eta palestinar askok esaten dute nolabait agintarien utxune horri ere beldur diotela. Esaten dute, Palestinako aginte nazionala erortzen bada, talde islamista eta salafista berriek indarra hartuko dutela, eta horri beldur handia diote. Beraz, pixka bat banatuta daude palestinarrak gai horren inguruan.
Etzean ere orduan banatuta daude. Bueno, ane, elkarrizketarekin bukatzen goaz. Bueno, apur bat ja zure lanaren inguruan igual, kasetariek bueno, ba, beti zailtasuna eduki dituzte, normalean bueno, ba, batez ere Gazan lan egiteko eta Palestina orokorrean lan egiteko. Aipatu dituzu neurrien artean igual kasetariek ere neurri berezia dituzu egun neotan edo bueno, edo betikoa dira.
Ez, hemen ez, egun hauetan ez daukagu bere biziko neurririk, egia da Gazako gerran baietz, segurtasun neurri batzuk hartu behar zirela, baina hemen egia esanen ez prentsa txartela eskuratzeaz gain, izan ere hemen prentsa txartelik gabe, Israelek ematen dizun prentsa txartelik gabe ezin dizkoa da kazetari bezala lan egitea, ba, bestela geratu egiten dituzelako, edo kamera konfiskatu, eta horrelako gauzak, hortaz aparte, printzipioz ez daukagu indulako neurri berezirik hartu behar, eta gure lana normaltasun guztiarekin egin dezakegu. Baina egia da, Israelera iristen garen bakoitzean, eta prentsa txartela eskuratzen dugun bakoitzean, zentsura militarra sinatu behar dugula. Eta oraindik guk inolako presiorik jasan ez dugun arren, zentsura militar hori sinatuta dago, eta zerbait zertatzen bada, ba bertara jode dezakete segurtasun indarrek.
Bueno, bukatzeko, lehen aipatu dugu, pasan urteko Gazako hildakoa, datu horieko oraindik oso urruti daude, baina esan bezala, Palestinaren inguruan hitz egiten dugunean batzutan beldurra ematen du, ba bueno, sarraskia datorkigulako burura. Egoera hau zuzentzeko aukerarik ikusten duzu edo bueno, edo okerrera egingo du urrengo egunetan
ez dakit. Zer, azkenean Palestinaren gatazkaren inguruan urtero, bueno, ba horrelako etxipenak edo haserreak jota horrelako mugimendu edo matxinadak bizitzea, ba, ohikoa bilakatzen da. Epe luzera begira, eta nik azken urtetan ikusi dudanaren arira, nik gero eta okerrago ikusten dut egoera palestinarren ikuspuntutik aztertu behar izan ezkero. Hau da, okupazioaren ikuspuntutik palestinarrak gero eta txarrago ikusten ditut.
Ba, geratzen dira zure hitzakane, elkar eskerrik asko gaurre zebra bidean irratzean egotabatik.
Osondo, zuei.
Eta sorte on lanakin.
Agur.
Agur.